Tervetuloa kuuntelemaan Raamattupufeeta. Ohjelman tarjoaa sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Nimeni on Anne Lepikko ja toimin tällä kertaa ohjelman juontajana. Tänään meillä on puhujavieraanamme kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Hänen aiheenaan on Risti, uskonnon loppu. Tein muutaman arkipäivään liittyvän kysymyksen Niilo Räsäselle ja pääsimme näin alkuun. Säkö oot nuorena toiminut taksikuskina?
Opiskeluaikana kyllä, eli tämmöisiä lyhytaikaisia keikkoja aina tenttien välissä ja kesälomalla, niin useampanakin vuotena.
No mitä tällaisia muita asioita sun elämään nyt kuuluu vapaa-aikana kuin tämän työn lisäksi?
No tietysti siellä arkiaskareissa on perhe, mikä on tietysti hurjan tärkeä. Ja sitten tiettyjä harrastuksia. Nyt on ollut viime aikoina hiihtoa, kun on ollut näin upea talvi, niin on sitä yrittänyt ahertaa. Se on hyvä vastapaino näihin istumaan töihin. Kilometriä on tullut ihan mukavasti, vaikka nyt on niitä laskenut, mutta yritetään hiihtää niin kauan kuin lunta riittää.
No miten sulla aika riittää sitten kaikkea?
No tietysti sitten jatkaa sieltä illasta ja yleensähän tämmöinen hiihtoharrastus, niin sen voi ottaa johonkin töitten väliin, varsinkin jos on tehnyt paljon istumatyötä, niin semmoinen pieni lenkkeily niin piristää sitten taas jaksaa sen lenkin jälkeen.
No sä oot kansanlähetysopiston rehtori ja se on tällainen opisto, jonka motto on kiinnostaako Raamattu. Minkälaisia eväitä kansanlähetysopisto antaa opiskelijalle elämää varten ja kiinnostaako nykyään nuoria Raamattu?
No täytyy sanoa, että kyllä nuoria kiinnostaa yllättävänkin paljon sitä. Itsekin ihmettelee, että mistä aina opiskelijoita riittää. Niin kuin tänäkin keväänä meillä on lähes ennätyksellinen opiskelijamäärä ja palaute on ollut kyllä hurjan rohkaiseva. Että tuntuu siltä, että kun tätä teemaa pidämme yllä, niin siihen saadaan hyvin myönteistä vastakaikua.
No millaista palautetta te olette saaneet opiskelijoilta?
Lähes joka vuosi tulee sellaista palautetta joilta kuilta, että mä oon ollut elämäni parasta aikaa ja se tietysti rohkaisee. Ja sitten mielenkiintoista on myös se havaita, että kyllä ihmiset haluaa opiskella Raamattua ja kun meillä täällä opinnoissa on hyvin paljon Raamattuopetusta, niin on mielenkiintoista saada se palaute, että moni vielä sanoo sen jälkeen, että voisi olla vähän lisää Raamattuopetusta ja sitten me ei oikein keksitä, että mihin väliin me voitaisiin vielä lisää antaa, mutta se otetaan hyvin myönteisenä palautteena siinä mielessä, että ei ainakaan porukat ole kyllästynyt tähän Raamattuopiskeluun ja luentoihin. Että se on ollut nähtävästi sen verran innostavaa, että ruokahalu on syödessä kasvanut.
Joo, no mitä Raamatun opiskelun lisäksi teillä sitten on tarjota siellä?
No meillä on 6 linjaa opistossa, eli suosituin on tämä Raamattulinja. Ja sitten toisena linjana on teologialinja, jossa käydään vähän syvemmältä teologiselta tasolta näitä asioita läpi. Se on ylioppilaspohjainen. Sitten meillä on kansainvälisyyslinja. Se tarkoittaa sitä, että nuoret voi lähteä vähäksi aikaa tutustumaan lähetystyöhön ulkomaille. Sitten on tämmöinen täysinverinen lähetystyöntekijälinja, missä tullaan lähetystyöntekijöiksi, eli annetaan tämä ihan virallinen koulutus. Ja sitten on pari tällaista käytännöllistä linjaa. Tiimilinjassa opiskellaan nuorisotyötä, kristillistä nuorisotyötä, ja sitten on musiikkiteatterilinja. Tällä taidelinjalla sitten nimensä mukaisesti niin opiskellaan musiikkiteatteria ja käydään myös esiintymässä. Meillä on hyvinkin paljon aina tilauksia sekä joulunäytelmistä että pääsiäisnäytelmistä, että näitä opiskelijatöitä sitten esitetään vähän laajemminkin.
No onko teillä minkälainen ikäjakauma siellä opiskelijoissa?
Suurin osa opiskelijoista on siinä 18 ja 25 välillä. Mutta entistä enemmän on sitten vähän varttunampaa väkeä, eli aika tasaisesti sitten siitä ylöspäin 30 ja kyllä sinne aina väliin sitten joku eläkeläinenkin mahtuu. Ja se on ollut mielenkiintoista nähdä, että jos tämmöinen vanhempi henkilö itse tykkää olla nuorten parissa, niin kyllä nuoret ottaa tällaisen henkilön mielellään sitten joukkoihin mukaan, että se ei ole ollut ongelma, mikä meillekin on ollut vähän yllätys, että näin monen ikäistä sitten lopulta voi olla opiskelemassa, vaikka se painotus onkin nyt siellä nuorissa aikuisissa 20 kahta puolta.
Sä oot Niilo kansanlähetyspäivien johtajana tänä kesänä tuolla Lahdessa. Puhutaanko siellä näistä ristin asioista?
Kyllähän koko päivät oikeastaan keskittyy tämän aihepiirin ympärille, ja sitten kun on monta päivää aikaa, niin asiaa tarkastellaan hyvin monelta eri näkökulmalta. Ensi kesän kansanlähetyspäivien erikoisuus on siinä, että päivät alkaa tämmöisellä Jeesus-seminaarilla, ajankohtainen Jeesus, ensimmäinen ja toinen päivä heinäkuuta, ja siellä keskitetään Jeesuksen persoonaan, ja varmasti tämä ristin sanoma on siinä hyvinkin keskeisenä asiana, koska käydään Jeesuksen persoonaa läpi ja evankeliumitten ja kirjeiden valossa tätä asiaa kahtena päivänä puidaan, ja siitä sitten alkaa isommat juhlat, eli perjantaina sitten päästään varsinaisille kansanlähetyspäiville.
Ja nyt siis Niilo Räsänen, ja hänen opetuksensa aihe on risti, uskonnon loppu.
Nuorena opiskelijana toimin taksikuskina. Siirtyminen teologian opinnoista taksin rattiin oli terveellistä vaihtelua. Työssä näki hyvin läpileikkauksen yhteiskunnastamme. Asiakkaina oli myös niitä henkilöitä, jotka olivat nauttineet muutakin kuin kansalaisluottamusta. Eräs asiakas totesi, minä en voi uskoa sellaiseen Jumalaan, joka ristillä kiduttaa Jeesuksen kuoliaaksi ja väittää itse olevansa rakkaus. Kristityille risti ja Jeesuksen kuolema ovat uskomme ydinasioita. Siellä, missä on kristittyjä, siellä on myös risti. Kaupungilla kävellessä on helppo nähdä, kuinka yritykset ja yhteisöt mainostavat omia tuotteitaan ja palvelujaan. Kaupoilla ja pankeilla on omat symbolinsa ja kirjaimensa, joista ne tunnistetaan. Risti on kirkon tuntomerkki. Alkuseurakunnan kristityillä oli aivan aluksi keskeisenä tunnuksena kala. Kala muodosti lyhyen uskon tunnustuksen. Kreikan kielen 5 sanan alkukirjaimet muodostivat sanan iktys, kala. Jeesus, Kristus, Jumalan poika, vapahtaja. Pian kuitenkin risti muodostui koko kristikunnan yhteiseksi tunnukseksi. Kristin usko tunnistetaan ristin merkistä. Kirkkorakennuksen keskeisimmällä ja korkeimmalla kohdalla on risti. Ulkona liehuvassa Suomen lipussakaan ei ole kalan kuvaa. Suomen lipussa liehuu risti. Miten on päädytty siihen, että risti on kristinuskon tunnus? Jos kristinusko puristettaisiin pähkinän kuoreen, keskeisimmäksi uskossamme jää kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Meidän ihmisten pelastumisen kannalta kaikkein keskeisin on Jeesuksen persoona. Hän tuli ihmiseksi meidän tähtemme. Jos Jeesuksen elämästä haetaan kaikkein keskeisin asia, mikä se silloin olisi? Olisiko se hellyttävä Jeesuslapsi seimessä makaamassa, vai Jeesus ihmeiden tekijänä, vai Jeesus viisaana ja syvällisenä elämän opettajana? Raamattu nostaa kaiken tämän yläpuolelle keskipisteeksi Jeesuksen ristiin naulittuna. Kun apostoli Paavali julisti evankeliumia lähetysmatkoillaan, hän halusi jättää kuulijoiden mieliin aina yhden keskeisen asian, ja se oli ristiin naulittu Kristus. Kun asia väännetään oikein rautalangasta, seurakuntalaisten eteen jää kuvaa ristillä riippuvasta vapahtajasta. Galatian seurakunnat olivat ottaneet ilolla vastaan Paavalin julistaman evankeliumin. Hänen lähtönsä jälkeen alueelle tuli toisenlaisen sanoman julistajia, jotka eivät enää pitäneetkään ristiä kaiken keskuksena. Galatalaisten katse alkoi harhailla muualle. He alkoivat palata takaisin ihmistekoiseen uskonnollisuuteen, jossa olivat voimassa ihmisten tekemät säädökset ja käskyt. Galatalaiskirjeen 3. luvun alussa apostoli sanoo asian suoraan seurakuntalaisille. Oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Paavalin julistus johdatteli ihmisiä suuntaamaan katseensa ristille. Nyt seurakuntalaisten katse oli harhautunut muualle. Samalla tavalla kuin käärme lumosi paratiisissa Eevan katselemaan kiellettyä hedelmää ja kääntämään katseensa pois Jumalan lupauksista, samalla tavalla galatalaisten katse kääntyi pois heidän eteensä kuvatusta Kristuksesta. Vastaavalla tavalla Paavali julisti hyvää sanomaa Korintissa. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 2. luvun alussa hän toteaa: "En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta." Apostoli oli päättänyt, että hän keskittää ytimeen. Hän olisi voinut puhua Jeesuksesta seimessä makavana, ihmiseksi tulleena Jumalana. Hän olisi voinut puhua Jeesuksen voimateoista ja ihmeistä ja siitä, mitä tarkoittaa se, että Jeesus on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Tai hän olisi voinut puhua siitä, miten maailman paras Raamatun opettaja opetti täällä vaeltaessaan. Kaikki tämä on totta, keskeistä ja tärkeää, mutta Paavali päätti keskittää pääasiaan. Ja pääasia oli ristiinnaulittu Kristus. Siitä avautuu kaikki muu keskeinen kristinuskosta ja ihmisten elämästä. Miksi ihmeessä meidän pitäisi puhua tänäkin päivänä tästä samasta ristiinnaulitusta? Yksinkertaisesti siitä syystä, että se on sinulle elämän ja kuoleman kysymys. Jeesuksen luo tuli eräänä päivänä juutalaisen neuvoston jäsen Nikodemos. Jeesus keskusteli hänen kanssaan ihmisen pelastumisesta. Jeesus sanoi hänelle, Johannes 3.14, "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän." Jeesus sanoi, että hänet tullaan kohottamaan korkealle ristinpuuhun samalla tavalla kuin Mooses yli 1000 vuotta aikaisemmin oli nostanut käärmeen korkealle. Mitä autiomaassa oikein tapahtui? Asiasta kertoo 4. Mooseksen kirja luku 21. Israelin kansa oli siirtymässä Egyptistä luvattuun maahan. Kävi, niin kuin useita kertoja matkan aikana muulloinkin, kansa alkoi valittaa. Kansan mielestä ruoka ei ollut riittävän hyvää. Egyptissä olivat asiat paremmin ja Mooses oli huono johtaja, joka johti kansan kuolemaan. Rangaistukseksi kapinasta Jumala lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä. Ihmisiä alkoi kuolla. Kansa kääntyi Mooseksen puoleen ja teki pikaparannuksen. Ensin lausuttiin synnin tunnustus. "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan." Seuraavaksi esitettiin esirukouspyyntö. "Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Mooses rukoili. Vastasiko Jumala tähän rukoukseen? Tarkalleen ottaen ei vastannut, ainakaan pyydetyllä tavalla. Kansa nimittäin pyysi, että käärmeet poistuisivat, mutta Jumala ei poistanut käärmeitä, vaan hän antoi lupauksen. Jokainen, joka katsoo Mooseksen tekemään pronssikäärmeeseen, joka nostettiin ylös tangon päähän, jäi eloon. Ihmisiä kuoli myrkkykäärmeiden puremaan. Ketkä jäivät eloon? Ne, jotka katsoivat tangon päässä olevaan pronssikäärmeeseen. Kansa rukoili Jumalalta apua ja Jumala antoi avun. Kuvittele tilanne. Myrkkykäärmeitä on joka puolella. Minne suuntaat katseesi? Eikö olisi luontevaa suunnata katse myrkkykäärmeisiin ja alkaa taistella niitä vastaan? Jos unohdat Jumalan antaman vastauksen ylösnostetusta pronssikäärmeestä, sinä kuolet. Raamattu toteaa jakeessa 9, Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Jumala ei poistanut käärmeitä. Niitä saattoi roikkua jaloissa, Mutta jos nostat katseesi pois käärmeistä ja katsot Jumalan antamaan lupaukseen, jäät kaikesta huolimatta eloon. Kiusauksena oli katsoa pureviin käärmeisiin ja alkaa sotia niitä vastaan. Mutta jokainen, joka totteli Jumalaa ja katsoi kepissä olevaa käärmettä, jäi eloon. Eli joka uskoi Jumalan lupaukseen, jäi eloon. Hädässään ihmisillä oli valmis suunnitelma annettavaksi Jumalalle. He pyysivät Jumalaa poistamaan käärmeet. Jumalan oma suunnitelma oli kuitenkin erilainen. Oletko sinä koskaan rukoillut Jumalalta, että hän vapauttaisi sinut synnistä ja voisit jatkossa elää ilman syntiä? Kannattaa rukoilla. Tulet nimittäin huomaamaan, ettei Jumala vastaa tähän rukoukseen pyytämälläsi tavalla. Kun me käännymme hädässämme Jumalan puoleen, me olemme samanlaisia Jumalan neuvojia kuin israelaiset autiomaassa. Sen sijaan, että me neuvomme Jumalaa, meidän on kuunneltava, mikä neuvo Jumalalla on meille meidän hätäämme. Jumalan vastaus meidän syntihätäämme on ristiinnaulittu Kristus. Jokainen, joka nostaa katseensa ristiinnaulittuun Kristukseen, pelastuu. Emme ymmärtääkseni tee väkivaltaa Raamatun sanomalle, jos ajattelemme, että myrkkykäärmeet kuvaavat syntiä ja synnin valtaa. Jokainen kuolee synteihinsä. Jokaista ihmistä on Raamatun mukaan jo purrut myrkkykäärme. Ihmiskunta on langennut pois Jumalan tahdosta. Jokainen on kuolemaan tuomittu. Me emme ole vain syntiin sairastuneita, vaan me olemme kuolemaan tuomittuja. Jumalan vastaus hätäämme ei ole se, että meistä tulee synnittömiä. Jumalan vastaus hätäämme on ristiinnaulittu Kristus. Jos alat taistella myrkkykäärmeitä vastaan, eli yrität itse voittaa syntisi, sinä kuolet. Mutta jos uskot Jumalan lupaukseen ja nostat katseesi myrkkykäärmeistä Kristukseen, sinä pelastut. Vaikka sinussa roikkuisi tusina myrkkykäärmeitä, ne eivät voi viedä sinua kadotukseen, jos uskot Jumalan lupaukseen, eli nostat katseesi ristiinnaulittuun vapahtajaan. Kiusauksena on oma kilvoittelu. Jos aloitat oman taistelusi syntiä vastaan, mutta samalla käännät katseesi pois Jumalan lupauksesta, olet tuomittu epäonnistumaan. Olet tottelematon Jumalan lupausta kohtaan. Jeesus sanoo, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jokainen, joka uskoi Jumalan lupaukseen ja katsoi korotettuun pronssikäärmeeseen, jäi eloon. Samoin jokainen, joka uskoo Jumalan lupaukseen ja katsoo ristiinnaulittuun Kristukseen, saa osakseen iankaikkisen elämän. Ristillä Jumala ottaa kantaakseen meidän syntimme. Aikamme diktaattorit ovat antaneet itselleen mitä mahtavimpia arvonimiä. Stalin oli isä aurinkoinen, Ceausescu oli Karpaattien Nero, ajatusten tonava ja metsästäjien metsästäjä. Diktaattorit ovat itsevaltiaita ja siksi heillä on valta antaa itselleen ylväitä arvonimiä. Näillä arvonimillä ei kuitenkaan ole katetta. Jumalan arvonimellä rakkaus on katetta. Minun taksiasiakkaani syytti Jumalaa siitä, että tämä kiduttaa Jeesuksen kuoliaaksi ja kaiken sen jälkeen nimittää itseään rakkaudeksi. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 5 todetaan, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Jos Jumala ei itse ottaisi kantaakseen meidän syntejämme, vaan kiduttaisi jonkun ulkopuolisen kuoliaaksi ristillä, ei hän olisi pahoja diktaattoreita parempi. Hän ei ansaitsisi arvonimeä rakkaus. Jumalaan rakkaus, toteamus olisi irvokasta. Jos Jeesus ei olisi Jumala, niin kuin esimerkiksi Jehovan todistajat väittävät, Jumalaa ei voitaisi oikeutetusti sanoa rakkaudeksi. Kristillisen seurakunnan kallein aarre on armon evankeliumi, sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta. Evankeliumi on vaikea, miltei mahdotonta kertoa ilman, että kerrotaan rististä. Apostoli Paavali jopa samaistaa evankeliumin ja ristin sanoman, koska evankeliumin ydin on juuri siinä. Tässä yhteydessä apostoli puhuu Jumalan voimasta. Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 16 hän sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Toisessa Raamatun kohdassa hän vastaavasti toteaa, että sanoma rististä on Jumalan voima. 1. korinttolaiskirjeen 1. luvussa hän kirjoittaa, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Jos kaipaat Jumalan voimaa, se on löydettävissä. Jumalan voima on evankeliumissa. Jumalan voima on siinä sanomassa, jossa keskuksena on ristiinnaulittu Kristus. Jumalan voima välittyi autiomaassa israelaisille tankoon ripustetun pronssikäärmeen kautta. Kuolemaan tuomittu ihminen sai elää. Jeesus Kristus on korotettu ristin puulle, jotta sinä katsoisit häneen, uskoisit syntisi anteeksi ja saisit iankaikkisen elämän. 1. korinttolaiskirjeen 2. luvun alussa Paavali toteaa, minä olin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Apostoli kehottaa seurakuntalaisia keskittymään Jumalan voimaan. Juuri edellä hän on sanonut, mikä se Jumalan voima on, johon uskon tulisi perustua. Jumalan voima on ristiinnaulittu Kristus. Jos kaipaat voimakristillisyyttä, keskity siihen, mitä tapahtui ristillä. Tällaista kristillisyyttä meidän kaikkien tulisi tavoitella. Ei ole olemassa erillistä Pyhän Hengen voimaa, joka olisi irrallaan siitä sanomasta, jossa kerrotaan ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ei ole niin, että sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta olisi vain hyvä alku, jossa ihminen saa synnit anteeksi, ja sen jälkeen siirrytään superkristillisyyteen, jossa Pyhä Henki antaa voimaa. Pyhän Hengen voima on evankeliumi, eli sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta. Pyhä Henki ohjaa ihmisen Jeesuksen luo. Et pääse uskossa pitemmälle tai syvemmälle kuin tämän ristin äärelle. Miksi risti on niin keskeinen? Ristillä on ratkaistu meidän suurin ongelmamme synti. Ristillä näkyy selvästi Jumalan pyhyys ja Jumalan hyvyys. Pyhyys näkyy siinä, että Jumala rankaisee synnin. Synnin palkka on kuolema. Jeesus kuolee syntiemme tähden. Ja toisaalta Jumalan hyvyys. Jumala rakastaa syntistä, Jeesus kuolee meidän puolestamme. Jeesus otti syntimme ja kuoli meidän puolestamme. Hän tuli kirotuksi, jokainen, joka on puuhun ripustettu, on kirottu, toteaa Galattalaiskirjeen 3. luku. Kristus on ripustettu puuhun, kirottu meidän edestämme, Jeesus ottaa omakseen sen, mikä meillä on, eli synnin, ja antaa meille sen, mikä hänellä on. Me elämme markkinataloudessa ja teemme kauppaa lähes päivittäin. Ristin sanoma ei tarkoita sinun kohdallasi vain sitä, että saat suuret velat anteeksi. sinun miinusmerkkistä tiliäsi ei ainoastaan nollata, vaan sille lahjoitetaan Jeesuksen ansiot. Hän on ainut, joka ei ole ansainnut kuolemaa omien syntiensä vuoksi. Hän on ainut ihminen, joka on täyttänyt Jumalan lain vaatimukset ja päässyt osalliseksi lain antamasta lupauksesta ja siunauksesta. Tämä siunaus lasketaan myös meidän hyväksemme, meidän tilillemme, kun turvaamme uskossa Kristukseen. Kyseessä on autuas vaihtokauppa. Sinä annat Kristukselle sen, mitä sinulla on, ja hän antaa sinulle sen, mitä hänellä on. Yksinkertainenkin matikkapää pystyy laskemaan, että tällainen kaupankäynti kannattaa. Katseen pitäminen ristissä tarkoittaa sitä, ettei ihminen turvaudu omiin tekoihinsa. Kyseessä on omien tekojen vastakohta. Ihmisen turva on hänen itsensä ulkopuolella Kristuksessa. Me olemme tottuneet sanomaan, että kun ihminen lankeaa, hän lankeaa johonkin. Ihminen lankeaa syntiin. Paavali kuitenkin sanoi Galatian uskovista, että he lankesivat pois jostakin. Eli he lankesivat pois armosta. He lankesivat siihen, etteivät he enää katselleet ristiinnaulittua Kristusta. Syntiin lankeaminen on hirvittävä asia, mutta vielä vakavampaa on langeta pois armosta. Kun ihminen on syntinen, hänellä on mahdollisuus turvata armoon. Mutta jos hän on langennut pois armosta, mihin sellainen ihminen voi enää turvautua? Paavali jyrähtää galatalaisille: te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Ihminen, joka luulee pärjäävänsä myrkkykäärmeiden kanssa omin voimin, halveksii Jumalan antamaa lupausta ristiinnaulitusta Kristuksesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa luvussa 12: pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, ajatelkaa häntä, joka kesti syntien ankaran vastustuksen, jotta ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Eli jos katse ei ole suunnattuna Jeesukseen, ja jos et ajattele häntä, väsyt ja menetät toivosi. Kun synti kietoo, myrkkykäärmeet roikkuvat, katso Jeesukseen, ajattele häntä, ettet väsyisi ja menettäisi toivoa. Koska sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, tarkoittaa se sitä, etteivät kaikki ota tätä sanomaa vastaan. Seurakunnan kiusauksena on muuttaa evankeliumi toisenlaiseksi, jotta kaikkien ihmisten olisi helpompi ottaa se vastaan. Eli hyvän tahtoisesti halutaan auttaa Jumalaa tässä asiassa. Jos Jumalan antama evankeliumi ei mene perille, tehdään se ihmisvoimin sellaiseksi, että se menee perille. Tämä sama ongelma on ollut olemassa halki vuosituhanten. Raamattu sanoo suoraan, että evankeliumin ydin on ja pysyy ihmisille hulluutena, ja se on pahennus eli skandaali. Jos tämä pahennus poistetaan, poistetaan samalla evankeliumi. Apostoli Paavali mainitsee kaksi oman aikansa suuntausta, jotka ovat yhtä ajankohtaisia meidänkin aikanamme. Juutalaiset vaativat tunnustekoja ja ihmeitä, kreikkalaiset puolestaan arvostivat viisautta. Kreikkalaisilta ovat lähtöisin myös meidän yliopistojemme juuret. Filosofi Aristoteles arvosti viisautta yli kaiken ja julisti, että Jumala rakastaa eniten viisasta. Hänen mukaansa Jumala ei rakasta vähäpätöistä ja alhaista, vaan ylevää ja ennen kaikkea viisautta. Paavali tiesi tämän filosofisen opetuksen erittäin hyvin. Siksi hän tiesi myös sen, että Aristoteleen opetuslapsille hänen julistamansa evankeliumi on ja pysyy hullutuksena. Hän ei kuitenkaan lähtenyt muuttamaan evankeliumia ristiinnaulitusta Kristuksesta, vaan tiesi sen, että omasta mielestään viisas ihminen voi tulla uskoon, kun Pyhä Henki avaa hänen silmänsä näkemään omat synnit ja ristin salaisuuden. Sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta ei ole kovin fiksua, koska meidän syntimme eivät ole kovin fiksuja. Jumala ei kuitenkaan ole hullu. Evankeliumi kätkee sisäänsä sellaisen viisauden, joka on maailmalle salattua, ellei Jumala itse avaa sitä ihmiselle. Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, ja hän on tullut myös meille viisaudeksi. Kun Jumala puhuttelee ihmistä ja koko kansaa, hän lähettää profeettoja ja viisaita ihmisiä tähän tehtävään. Jeesus lupasi, Matteus 23, minä lähetän teidän luoksenne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapaatte ja ristiin naulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin. Jumala lähettää omat viisaat ihmiset. Ottaako viisautta ihannoiva maailma heidät vastaan? Ei ota. Pelkästään viisauden voimalla evankeliumi ei mene eteenpäin. Paavali ottaa kantaa sekä viisauteen että tunnustekoihin, kun hän toteaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja pakanat pitävät sitä hullutuksena. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eräänä päivänä kotiin tullessani huomasin ulko-ovella valkoisen ristin. Kun astuin sisään, huomasin paljon paperista leikattuja ristejä eri puolilla teipattuna peileihin ja oviin. 5-vuotias Sakari oli leikellyt paperiristejä. Kun häneltä tiedusteltiin, mikä idea pienellä taiteilijalla oli mielessä, hän vastasi, kun mummi tulee meille kylään ja huomaa ristin, niin mummi muistaa, ai niin, Jeesushan kuoli siellä ristillä minun puolestani. Kun sinun ajatuksesi ja katseesi harhailee omissa synneissäsi, kun synti ahdistaa, kannattaa vilkaista ristille. Ai niin, Jeesushan kuoli minun syntieni vuoksi. Ne, jotka kerran pääsevät perille taivaaseen, eivät pääse sinne omin voimin. He eivät kiitä Jeesusta myöskään hyvästä yhteistyöstä. He ylistävät teurastettua karitsaa, joka yksin hankki pelastuksen. Siksi, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta.
No, mitä sanottavaa sulla olisi sellaiselle ihmiselle, joka tänä päivänä kokee, että tavallaan se noi hengellinen tili on miinuksella, että mistä sitä voimaa sitten voi saada?
No varmasti kaikilla se oma hengellinen tili on miinuksella, oli uskova tai ei uskova. Ja siinä on vaan se ero, että yleensä henkilöt, jotka ei ole uskossa, niin ne arvelee, että heillä kuitenkin on jotain plussaa siellä tilillä, että se ei olekaan niin miinuksella. Ja taas uskovaa tunnustaa, että se on miinuksella ja se tili ei tule karttumaankaan, eikä sitä omin voimin pysty kartuttamaan, että on. Ainut lohtu on se evankeliumin lohtu, minkä Kristus meille tuo. Ja uskon, että siinä on se perusero.
Tässä oli tämänkertainen Raamattu-buffet-ohjelma. Vieraanamme oli Kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Minä olen Anne Lepikko, ohjelman emäntä. Tule jälleen ensi sunnuntaina Radio Dayn kanavalle kuuntelemaan ohjelmaamme. Kiitokset tällä kertaa ja hei!